Tahaksin täna lõpetada midagi koos teiega ja tahaksin täna alustada koos teiega midagi olulist. Ja selleks pöörduge minuga Luuka evangeeliumisse. Aga enne ma loen sisse juhatavas kirjakohaks apostlite tegude esimesest peatükist salmid 10-11. Ja kui nad vaatasid üksi silmi taeva poole, kuidas ta ära läks vaata, siis seisid nende juures kaks meest valgeis riideis. Ja need ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Need selline kirjakoht. Me oleme viimased kuu aega vähemalt rohkemgi rääkinud teemadel, mis puudutavad Jeesus Kristust pärast tema ülestõusmist. Ja täna me lõpetame selle teema. Ja täna me alustame midagi muud ja midagi uut. Ja ma tahaksin, et see midagi muud ja uut, see hakkab meid kandma nüüd järgmiste kuude jooksul ja see lõpuks kulmineerub millekski oluliseks. Nii et mul on üks plaan ja ma loodan, et koos me saame äkki selle plaaniga ka teostada. Nüüd see loetud kirjakoht apostlite tegude 1:10-11. See kirjeldab meile Jeesuse maapealse missiooni lõppu. Jeesus oli millegi lõpetanud. See on nagu raamat, millel on vaata need lõputiitrid, et iga raamat lõpeb ise moodi. Aga igal raamatul on lõpp. See on ka just kui raamat, see on midagi väga olulist on lõpetatud. Kõik oli tehtud, töö oli lõpule viidud, Jeesuse eesmärk maa peal oli saavutatud, vaenlane oli võidetud, inimeste patusüü eest oli lunahind makstud, hea sõnum oli inimestele jäetud. Kõik oli lõpetatud. Jeesuse jaoks oli aeg lahkuda. Vähemalt lihas olles, nii nagu ta siin oli, meie keskelt oli tal aeg lahkuda. Mitte, et sellega oleks nüüd see lugu täiesti lõppenud, aga üks peatükk võiks öelda ka või see raamat oli lõppenud. Ma kujutan ette, et see on piltlikult midagi sellist nagu üks missionär, kes valmistub lahkuma oma missioni põllult olles seal aastaid tööd teinud või astudes lahkuvale laevale, rongile või lennukile jättes juvasti nendega, kellega ta on pikka aega koostööd teinud. Samamoodi lahkus ka nüüd Jeesus. Mitte selleks, et mitte kunagi tagasi tulla. Ta lahkus, et uuesti tagasi tulla, aga ta siiski lahkus. Ja teda jäi taga igatsema sõbrad, ustavad jüngrid. Ja nüüd tulebki see suur küsimus, millele me hakkame vastust otsima järgnevate kuude jooksul samuti. Mis saab edasi? Missionär on lahkunud. Pastor on võib-olla lahkunud. Jeesus Kristus lahkus oma jüngrite keskelt. Aga mis siis edasi? Mis sai edasi siis, kui Jeesus lahkus? Mis saab edasi siis, kui missionär lahkub, kui pastor lahkub, kui mõni aktiivne koguduse liige lahkub? Mis siis saab edasi? Kas kõik kukub kokku? Elu läheb edasi küll, jah, aga kuidas ta edasi läheb? Mis edasi? Ja tänane jutlus baseerub suuresti Luuka evangeeliumi 24. peatükil, kus me käsitleme ka ühte olulist lõppu selleks, et jõuda uude algusesse ning nendel sündmustel, mis leidsid aset vahetult enne Kristuse taevasse minekut. Ja koos teiega soovin ma uurida ühte huvitavat kordumist, mis leidis aset ja leiab aset just selles peatükis, 24. peatükis. Ja ma arvan, et see aitab meil ka paremini leida vastuse küsimusele, mis edasi, või pigem isegi selliselt, kuidas edasi minna. Te võite kodus selle terve peatükki ise ka läbi lugeda, aga me võtame praegu just konkreetselt need meid huvitavad kirjakohed ja me alustame Luuka evangeeliumi 24. peatükist 32. salmist. See on teema, mida me oleme juba käsitlenud ka, see on kahest teelisest Emmause teel, kahest jüngrist Emmause teel ja 32. salmist me loeme ja nad ütlesid teine teisele, Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Selline kirjakoht. Nii, milline on nende jüngrite meeleolu? Ma küsin teie käest selle salmi kohaselt. Milline oli nende meeleolu? Milline oli nende motivatsioon? Nad olid rõõmsad, kas pole nii? Nagu kirjutab 32. Salm, et nende süda põles nende sees. Aga milline oli olnud nende meeleolu veel mitte just kaua aega tagasi, kui nad olid kahekesi kõndinud Jerusalemmast? Milline oli nende meeleolu siis? Nad olid kurvad. Piiber räägib meile sellest, et Jeesusi hüngrid olid kurvalt. Kui Jeesus küsis nende käest, mis oli toimur, teid nad kurvalt seisma. Me rääkisime sellest kurvusest ka siin ükskord. Ja nüüd see sama situatsioon kordub uuesti, kui Jeesus ilmub veidi hiljem oma jüngritele. Me võiksime oletada, et kui nüüd need kaks Jeesusi jüngrit läksid tagasi ja rääkisid heast sõnumist, sellest heast rõõmusõnumist oma kaaslastele, siis kõik oleks pidanud nendega koos rõõmuhõisetes ühinema. Aga ei. Mis juhtus, kui Jeesus ilmus oma jüngritele ja me loeme salmides 36-38? Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Selle tulemus oleks pidanud olema mis? Rõõmuhõisked, rahu, aplaus, juubeldused. Jeesus Kristus elab. Ta on meie keskel. Aga see ei olnud tulemus. See ei olnud see oodatud tulemus. Nemad kohkusid ja lõid kartma, ütleb Piibel. Arvates, et end vaimu nägevat. End tema ütles neile, siis Jeesus, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused teie südames? Jeesus seisis nende ees ja nad kartsid ja nad kahtlesid. Nad lõid kartma. Aga nüüd me läheme veel natuke edasi ja loeme 24. Peatükist 52. Salmist, mis on juba päris lõpus. See on see hetk, kus Jeesus on lahkumas. See on see hetk, kus Jeesus on astumas just kui piltlikult, nagu ma ütlesin, rongi peale, laevale. Ta on lahkumas. Ta läks üles taevasse. Ja siin on öeldud, ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga. Nii on see kirjast, mitte kurvalt, mitte kurvameelselt. Nad pöördusid suure rõõmuga tagasi Jerusalemma ja 53. Salm ütleb, ja nad olid alati pühakojas Jumalat tänades. Mis oli juhtunud? Mis oli juhtunud nendel mõlemal korral, et teelised, kes olid kohtunud Jeesusega? Pärast Jeesuse lahkumist olid rõõmsad. Pange tähele, Jeesuse lahkumist olid rõõmsad. Mis oli juhtunud? Kas asi oli selles, et nad nägid jälle Jeesust? Kas asi oli selles? Muutus oli ilmselge. Jüngritest, kes olid olnud kurvad, kes olid olnud kahtlejad, kes olid olnud hirmul, neist olid äkitselt saanud rõõmsad, täis teotahet, entusiastlikud, missioni meelsed. Mis juhtus? Mis tõi selle muutuse neis esile? Ma küsisin, et kas Jeesuse nägemine oli selleks argumendiks? Ma julgen öelda siin, et ei. Sest mõlemal juhul panete tähele, milline oli Jeesuse nägemine reaktsioon. Esimesel puhul nad ei tunnud teda ära. Teisel puhul nad kartsid. Nad olid hirmunud. Meie kaks teelist ei tunnud Jeesust ära. Mis aga tõi siis neile selle tõelise meelemuutuse? Nüüd me läheme ja loeme veel samast peatükist 45. Salmist. Luuka 24. Peatükk ja 45. Salm. Siin ütleb Jeesus, või näeb, siin on, siin kirjeldakse Jeesuse tegevust. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja ta jätkab. Nõnda on kirjutatud. Ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama. Kui me läheme natukene tagasi ja vaatame seda kahe jüngri lugu Emmause teel, siis siin on ka 32. salmis. Ja nad ütlesid teine teisel, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meie kirju selgitas. Ehk kust kohast tuli nende rõõm, tuli rõõm nende südamesse? Kus kohast sai alguse see rõõm nende südames? Miks nad rõõmustasid? Sest nad olid aru saanud. Piirdume esialgu sellega. Nad olid aru saanud, nad olid mõistnud. Nad olid lõpuks ometi aru saanud, miks Jeesus pidi surema. Kuni sinna maani nad küll tundsid Jeesus. Nad olid temaga koos 3,5 aastat tema kõrval olnud, aga nad ei olnud aru saanud. Nad teadsid väga palju Jeesusest, paremini kui ükski meist, aga nad ei olnud aru saanud. Ja nüüd, kui nad lõpuks olid aru saanud lunastusplaanist, nüüd, kui nad olid lõpuks aru saanud, miks Jeesus suri, miks kõik see oli juhtunud, mis oli juhtunud, kui nad olid aru saanud, täitus nende süda rõõmuga. Ja täpselt sama juhtus ka jüngritega Emmause teel. Nad olid kurvad kõigi sündmuste pärast. Nad olid segaduses. Aga kui Jeesus võttis aega ja selgitas neile pühakirjadest, tõi nad aru saamisele, siis nad ütlevad, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel olles meiega rääkis ja meile selgitas. Aru saamine. Nii siis kuidas lõpeb Luuka evangeelium? Me oleme praegu Luuka evangeeliumi viimases peatükis viimastes saimides. Kuidas lõpeb Luuka evangeelium? Esiteks, see lõpeb sellega, et jüngrid on millises meeleolus? Nad on rõõmsad. Nad on õnnelikud. Teiseks, mis oli juhtunud, mis oli muutunud? 52. salmist ja kolmandast loeme, nad olid alati pühakojas Jumalat tänades. Ja siin on 2 olulist elementi. Nad olid alati pühakojas. Ja mida nad tegid seal? Nad tänasid. Ja kolmandaks, nad olid õnnelikud. Nad olid õnnelikud. Nii lõpeb Luuka evangeelium. Ja nüüd meie küsimus on, mis edasi, mis sai edasi, kui Jeesus lahkus? Mis edasi? Ja siit ma teeksin järelduse. Me võime järeldada, et kui Luuka evangeeliumis saab Jeesusse taeva minekuga loole ilus lõpp või punkt, siis apostlite tegude raamatus saab sellest ilus algus. Me teame, et just Luuka oli see, kes kirjutas ka apostlite tegude raamatu. Ta jätkab seal, kus ta pooleli jäi. Luuka evangeeliumi ilusast lõpus sai apostlite tegude ilus algus. Ja nii me loeme uuesti apostlite tegude 1. peatükist ja 8. salmi. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale. Ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaariamaal ja maailma otsani. Kui ta seda oli öelnud, siis tõsteti ta üles nende nähes ja pilv viis ta nende silme eest ära. Seega lõpust sai ilus algus. Kui kas see lõpp, millest me nüüd oleme rääkinud, ja see algus on omavahel kuidagi seotud. Kas nendel selle lõppu ja alguse vahel valitseb midagi olulist? Kas seal on olemas seos? Me räägime tihti apostlite tegude raamatut lugedes meie missioonist. Koguduse missioon. Evangelisatsioon. Hea sõnum. Me räägime sellest kõigest. Aga me unustame ära, millise meelsusega astusid sellesse jüngrid. Me võime siin välja tuua meie kui kristlast jaoks kolm olulist ning teine teisele järgnevat sündmust, mis on omavahel kõik seotud. Ma tooksin need välja. Esiteks, meie kui kristlast jaoks on väga oluline arusaamine. Arusaamine ehk nii kui öeldakse, et tõde teeb vabaks. Jeesus avas jüngrite silmad kirjadest aru saama. Jeesus avas jüngrite silmad selle suure pildi osas. Me võime kui piiblit tunda väga hästi siit natukene ja sealt natukene. Me võime mõnda osa väga hästi tunda. Aga piiblil on konkreetne eesmärk. See on läbiv lugu, mida me peaksime mõistma. Ja kui me seda ei näe, siis me elame just kui eesmärgita. Jeesus selgitas jüngritele lunastusplaani. Ta näitas neile, kuidas kogu piibli lehekülgedel on välja toodud inimkonna lunastusplaan. Terves piiblis. Ja siin on oluline teha vahet arusaamise ja teadmiste vahel. Ja see on koht, kus ma tahan rääkida teie kõigiga ja ma räägin ka ise endaga. Ma arvan, siin on hea näide tuua nii jüngrite varasemasse ellu kui ka variseride näide siin konkreetselt ära tuua. Nimelt variserid teadsid väga palju, aga nad ei saanud aru. Ja see oligi nende suur puudus. Ja täpselt sama valitses tegelikult ka jüngrite elus. Kõige selle kolme aasta jooksul nad õppisid Jeesust tundma. Nad õppisid tundma, kes ta on. Nad nägid tema igapäevast teenistust, aga nad ei saanud aru. Ja kõige suurem kiusatus meie kui kristlaste elus on ka see, et me arvame, et kristlastena me saame aru. Aga tegelikult me lihtsalt teame palju. Me võime teada palju piibli kohta, me võime teada palju Jumala kohta, aga kas me saame aru? Ja ma arvan, seda küsimust ei ole mitte sugugi liiga vara või liiga hilja kunagi iseneselt küsida. Me võime olla ka nagu jüngridki aastaid, võib-olla ka aastakümneid, käinud Jumala ees. Enda südames annud enda parimat Jumalat teenida, aga kas me oleme aru saanud? Kuidas me tunneme ära, et me oleme tõeliselt aru saanud, mis on Jumala plaan meie eludes? Kuidas jüngrid tundsid selle ära? Rõõm. See sama lihtne sõna, rõõm. Kui jüngrid lõpuks said aru Jumala plaanist, ja nende kohas selles Jumala plaanis, siis nad kogesid rõõmu. Isegi siis, kui Jeesus lahkus nende keskelt taevasse ära, nad olid rõõmsad. Sest nad olid aru saanud millestki väga olulisest. Rõõm oli see, mis pani aluse tõelisele Jumala teenistusele, ehk kogudusele ja Jumala teenistusele. Rõõm pani aluse sellele algristi kogudusele. Rõõm oli see, mis pani aluse evangelisatsioonile, mis andis jõu, motivatsiooni ja energia. See on kinnitus ühtlasi koguduse kui sellise olulisusest ning teenistuse kui sellise vajalikkusest. Rõõm. Ja nüüd me jõuame kolmanda punktini. Alles siis, kui oli olemas arusaamine ja need inimesed kogesid tõelist rõõmu, alles siis, kui on olemas arusaamine ja rõõm, sai Jumal andama jüngritele nende tulevase ülesande ehk missiooni. Ja siin saate aru, kuidas Luuka evangeelium ja apostlite teod omavahel kokku sobivad. Jumal lihtsalt ei annud oma jüngritele ülesannet, minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Enne, kui ta seda tegi, andis ta neile arusaamise. Enne, kui ta andis neile need ülesande, andis ta neile südamesse rõõmu ja motivatsiooni minna ja teha ja tegutseda. Seega Jumala kogudusel anti uus suund, eesmärk, te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaariamaal ja maailma otsani. Aga alles siis, kui Jumal nägi ja Jeesus Kristus ka nägi, et jah, nüüd on jüngrid aru saanud. Nüüd nad kogevad tõesti tõelist rõõmu. Seega kõigevalt tuleb arusaamine, millele järgneb rõõm, entusiasm, teotahe, vabadus, millele järgneb Jumala teenimine pühakojas, tema kiitmine ja ülistamine, millele järgneb selle rõõmusõnumi edasi viimine. Täpselt nii see toimis. Ja minu küsimus on täna. Kus oled sina? Või kus oleme meie? See, et meie oleme kristlased, ei tähenda veel, et me oleme seal, kus olid lõpuks jüngrid. Pühakojas tõeliselt Jumalat tänades. Me võiksime öelda, et Jeesuse jüngrid olid kristlased juba siis, kui nad tema jüngriks said. Nad olid kristlased. Nad olid Kristuse järgijad, järelikult olid nad kristlased. Nad olid tema õpilased, tema järgijad. Kuid millised järgijad nad olid? Nad olid arad, nad olid hirmul, nad olid segaduses, nad olid täis kahtlusi, kartusi. Nad ei olnud valmis. Nad ei olnud valmis selleks, mis neid ees ootas. Aga Jumal tegutses nendes iga päev, et nad võiksid olla valmis selleks päevaks. Ja nad said valmis. Nad pigem pugesid tol hetkel, need kristlased olid pigem valmis pugema oma koguduse kaitsvate seinte vahele varju, kui pidasid plaani selleks, et välja minna. Nad ei mõelnud sellest, kuidas välja minna. Nad võitlesid ja vaidlesid millem seega üle, kes saab olema suurem Jumala kuningriigis. Mis tõi neile lõpuks tõelise vabanemise? Alles siis, kui nad tõeliselt mõissid jumaliku lunastusplaani. Nad nägid seda suurt pilti. Siis, kui nad said lõpuks aru, et Jeesus elab. Siis, kui nad lõpuks mõissid seda, kuidas Jumal oli aegade algusest peale ette valmistanud ja teostanud oma suure päästeplaani. Kui nad said lõpuks aru, et Jumal oli seda teinud nende jaoks ja nende heaks. Kui nad olid lõpuks mõistnud Jumala armu sügavusi ja kogenud Jumala andestust. Kui nad lõpuks olid saanud aru, et nad ise ei suuda. Milline kogudus oleme meie? Kas kogudus, kes on valmis tegutsema, kas me tunneme seda? Et me tahame välja minna, me tahame tegutseda? Kas me oleme rõõmus, teotahteline või hoopis kinnine, hirmunud segaduses? Ma ei vihja millelegi. Ma lihtsalt küsin. Iga ühe meie jaoks on see isiklik küsimus. Ka minu jaoks on see isiklik küsimus. Milline on sinu usu elu? Kas sa koged suurt rõõmu, et sa oled kristlane? Või sa pigem kardad, et äkki on Jumal mind maha jätnud? Äkki on Jumal sind maha jätnud? Äkki ta ei kuulegi sinu palveid? Seda ju jüngrid tegelikult kartsid. Nad kartsid ka ühel hetkel, et neid on maha jäetud. Üksinda jäetud. Milline on lahendus? Mis edasi? Jeesus läks eelkõige pühakirja lehekülgedele, et selle kaudu veel kord maalida jüngrite silmete kogu see lunastusplaan oma hiilguses. Ta ei rääkinud, ta ei jaganud lihtsalt õpetusi sellest või teisest või kolmandast asjast. Ta rääkis neile tervikust. Ta maalis neile silmete visiooni. Vaata näe, kuidas läbi piibli on Jumala plaan teostunud ja kuidas ta lõpuks jõuab oma kulminatsiooni. Ja alles siis, kui jüngrid nägid kõike seda, nende silmad avanesid. Me võime olla ka kinni igasugustes doktrinaalsetes punktides. Ja mitte märgata suurt plaani, lunastusplaani, suurt armastust, seda rõõmu, mis sinna on pühakirja lehekülgedel on kirja pandud. Milliste mõtetega oled sina täna siin? Jumala plaan on see, et me mõistaksime, mitte ainult teaksime. Me võime palju asju teada, me võime arutada neid sisekeskis, me võime palju asju teada ja see on tore, see on hea, aga teadmisest üksinda ei piisa. Jumala plaan on see, et me mõistaksime ja et me kogeksime seda mõistest tõelist rõõmu. Et me teda teeniksime ja et sellest kasvaks välja soov ja igatsus seda teiste inimestega jagada. Kas sa koged seda rõõmu? Kas sa koged seda igatsust? Sest ilma asjata, mitte ilma asjata ei nimetata seda rõõmu sõnumiks. Good news, evangeelium, gospel nagu öeldakse. See jutlus täna, see lõpetab Jeesuse ülestõusmise järgse seeria selle, mida oleme käsitlenud siiamaani. Me oleme jõudnud nüüd sellesse punkti, kus Jeesus on ülestõusnud ja kus ta lahkub. Aga ta ei lahku mitte selleks, et kõik on läbi, vaid ta on lahkunud jättes meile ülesande, jättes meile missiooni. Ja nagu apostlite tegude raamat juhatab sisse uue alguse, nüüd on tegude aeg. Vaadake, kuidas ta läheb edasi. Jeesus lõpetas oma töö ja nüüd ütleb Jeesus, nüüd on teie tegude aeg. Nüüd on teie aeg tegutseda. Nii ka mina soovin sisse juhatada uue alguse. Ja nagu ma ütlesin, ka mina soovin järgnevate nädalate ja kuude jooksul käsitleda meie missioonitöö alaseid teemasid. Käisin Riias siin mõni päev tagasi ja see, mis ma seal kuulsin, inspireeris mind ka väga. Ja ma tahaksin neid asju teiega jagada. Ja Piibli valguses uurida, mida tähendab teha missioonitööd 21. sajandil. Sest missioonitöö ei ole vaid pastori ülesanne. Me saame iga üks olla valguseks nende inimestele, kes me ümber on. Ja me tahaksime kuurida seda, kuidas seda teha. Milliseid vahendeid kasutada, kuidas, millist head nõu annab meile selleks Piibel. Mida me saaksime selleks teha, et ulatuda teiste inimesteni? Kuidas seda teha? Millest alustada? Kust me võiksime malli võtta? Millega peaksime arvestama? Mida peaksime kartma või vältima? Mida peaksime meid ümbritsevatest inimestest teadma enne kõike? Kuidas saame inimesi aidata? Millises suunas peame edasi liikuma? Me püüame vastata küsimustele nagu, kes on missionär? Mida saab üks missionär teha? Kuidas, millega, kellele ja nii edasi? Ma usun, need on huvitavad teemad, need huvitavad mingi väga. Ja ma arvan, et me kõik vast võidame, kui me neid koos siin arutame ja neid mõtteid vahetame. Ja kui teil on küsimusi millegi suhtes, siis õige aega on mulle neid praegu esitada. Ma teeksin veel lõpetuseks ühe olulise järelduse Jeesuse jüngritest enne Jeesuse surma ja üles tõusmist ning pärast Jeesuse taaskohtumist, Jeesusega taaskohtumist tema üles tõusmise järel. Nii siis, millised olid jüngrid siis, kui nende tead oli Jeesus veel surnud ja millised olid Jeesus siis ja millised olid jüngrid siis, kui nad olid taas kohtunud Jeesusega. Järeldus oleks selline. Kirikut või kogudust ei kutsuta üles maailma järele ahvima, ehk järele tegema. Vaid pigem välja töötama oma kristliku vastukultuuri. Aga see, ma kordan kohe, aga see tähendab ka seda, et me peame arvestama kultuuriga, millises kontekstis me elame. Me peame arvestama nende inimestega, kelle keskel me elame. Me ei saa ignoreerida kultuuri. Me ei pea sellega muganduma, me ei tohigi sellega muganduda. Aga me peame sellega arvestama. On kaks varianti, kuidas üha ilmalikumaks muutuvale maailmale kristlaskonnana reageerida. On kaks varianti. Ja neid mõlemaid kasutatakse. Esiteks, ennast veelgi enam teistest eraldades, kapseldudes, kus räägitakse külve evangelismist, aga ei tegutseta. Kus kirik muutub klubiks. Ning teiseks, kus reageeritakse maailmas toimuvatele muudatustele ning püütakse leida nõnda nimetatud vastumeetmed või siis toimivad lahendused meid ümbritsevaga edukalt dialoogi astumiseks. Meie eesmärk ei ole ju inimesi meist eemale tõugata. Meie eesmärk on neid inimesi mõista ja aidata. Ja just seda tegid ka jüngrid. Pärast Jeesuse risti löömist ja maha matmist olid jüngrid kõige aremad kristlased. Mis nad tegid? Nad panid ennast luku taha. Nad küll teadsid palju Jeesuse kohta, kuid neil puudus arusaamine tema suurest päästeplaanist. Sarnaselt võime ka meie istuda oma teadmiste otsas, kuid mitte omada seda rõõmu, mille Jumal on hea sõnumi kaudu meile lubanud. Ja siis on võimalik see teine lähenemine. Mõista, et Jeesus Kristus on surnud just sinu ja minu pattude eest. Ja on sellega valmistanud lunastuse ja pääste just sulle ja mulle, mille tulemuseks on rõõm, mille tulemuseks ongi ka missioni töö. Nii siis, see sama küsimus, mis ma alguses küsisin, mis edasi? Jeesus Kristus on meie surnud ja üles tõusnud. See on lõpetatud. Tema on selle osa ustavalt täitnud. Mis edasi? Kui me oleme sellest aru saanud, kui sa oled kogenud ja koged rõõmu ning rahu sellest teadmises, et Jumal on sinu jaoks päästeplaani valmistanud ja on sind päästnud, siis edasi saabki see olla, millest me lugesime. Aga te saate püha vaimuväe, kes tuleb teie peale. Ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaariamaal ja maailma otsani. Ma ütleksin selle kohta ilus lõpp ja veelgi parem algus. Ja see on meie algus. See, mille Kristus seal lõpetas, see on ainult sisse juhatus millessegi paremas. See on meie algus, see on meie võimalus. Ja see on see küsimus, kus nüüd meie küsimegi, mis saab edasi. See on meie otsus ja meie otsustada. Amen.